Ωραία. Αρχικά, συντροφικούς χαιρετισμούς σε όλους τους παρευρίσκες εκεί πέρα. Σας τηλεφωνώ από την Δέλτα Πτέρυγα Κορυδαλλού. Να ξεκινήσω. Αρχικά να πω ότι διάβασα την εισήγηση της εκδήλωσής σας και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα. Υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα, όπως παραδείγματος χάρη για το που χτίστηκαν τα πρώτα σωφρονιστικά ιδρύματα. Εγώ θα περάσω και θα σας κάνω μία ενημέρωση σε σχέση με μια δομή που έχει στηθεί μέσα στη φυλακή και στην οποία συμμετέχω και εγώ, το Δίκτυο Αγωνιστών Κρατουμένων. Θα πω πως ξεκίνησε αυτό το πράγμα χρονικά. Και όταν την περίοδο του 2010-2011 μπήκαν αρκετές δεκάδες σύντροφοι μέσα στις ελληνικές φυλακές, κάποιοι σύντροφοι που ήμασταν στην Αλφα Πτέρυγα Κορυδαλλού ξεκινήσαμε να υπογράφουμε κάποια κείμενα ως πρωτοβουλία αρχικών κρατουμένων Κορυδαλλού, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και με τη διάθεση που δήλωσαν άλλοι σύντροφοι από άλλες φυλακές ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος για να μπορεί να οργανωθεί πολιτικά μια δομή και να λειτουργεί μέσα στη φυλακή δομή διαφορετική από αυτές που υπάρχουν μέσα στις φυλακές, δηλαδή από τις διάφορες ομαδοποιήσεις κρατουμένων με κάποια σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά και αντιληψιακά επίσης σε σχέση με κάποια ζητήματα όπως π.χ. τη σχέση μας με την υπηρεσία ή το πώς διαπνέονται οι σχέσεις μας με άλλους κρατουμένους. Και αυτή η ανάγκη ουσιαστικά πήρε κάποιο χρόνο τέλος πάντων μέχρι να βρούμε τη φόρμουλα λειτουργίας μας. Και αυτό το σχήμα ονομάστηκε πριν από κάνα 8 μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ή 9 μήνες, Δίκτυο Αγωνιστών Κρατουμένων. Να πω ότι εμείς προσπαθούμε στον χώρο τον οποίο βρισκόμαστε, όπου είναι μια δυσμενή συνθήκη, να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε άλλους συγκρατούμενους μας ώστε να αντιληφθούν υπό άλλο πρίσμα τις κοινωνικές σχέσεις που αναπαράγονται εδώ πέρα μέσα, όσο και τις κοινωνικές σχέσεις που αναπαράγονται στην κοινωνία. Επίσης να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε μια λογική ανάθεσης που υπάρχει μέσα στις φυλακές, υπό την έννοια ότι μπορεί κάποιος να αναθέτει το πρόβλημά του σε έναν άλλον κρατούμενο πιο ισχυρό, να τον εκπροσωπήσει στην υπηρεσία ή να πει κάποια λόγια στον φύλακα ώστε να φανεί ευνοϊκότερος προς το αίτημά του, παραδείγματος χάρη. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε τέτοιες λογικές ανάθεσης και ιεραρχημένων ομαδοποιήσεων και προσπαθούμε να προωθήσουμε όσο στο μέτρο των δυνατοτήτων μας αδιαμεσολάβητους αγώνες, οι οποίοι προφανώς θα έχουν κοιτάνε προς τα μέσα, δηλαδή αναφέρονται σε συνθήκες κράτησης, αναφέρονται σε εκδικητικά σχέδια του κράτους, αλλά πάντοτε έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους σύνδεσης με τους αγώνες που διεξάγονται έξω. Τώρα συμμετείχαμε στην απεργία πείνας που διοργανώθηκε τον Ιούνιο, όπου οποιαδήποτε προφανώς μαζική αγωνιστική κίνηση έχει αντιφάσεις, διότι είναι πάρα πολλά τα υποκείμενα τα οποία συμμετέχουν σε αυτήν, με ίσως διαφορετικές διαθέσεις, ίσως διαφορετικό μέτρο δυνατοτήτων ή ακόμα και αντίληψης. Εμείς θεωρούμε ότι πάντοτε όταν διοργανώνεται κάτι μέσα στο νεκρό κοινωνικό χώρο χρόνο της φυλακής, για μας είναι ένα πεδίο που αξίζει να συμμετάσχουμε, παρόλες τις αντιφάσεις τις οποίες ανέφερα ή ακόμα και πολλές φορές άμα μια κίνηση έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι απαραίτητα με τα δικά μας πολιτικά κριτήρια αυστηρά, αλλά είναι ίσως σε θέματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και έτσι προτιθόμαστε να συμμετάσχουμε ώστε να τους δώσουμε μία άλλη κατεύθυνση. Θα σας πω και δύο λόγια για την απεργία πείνας που διεξήχθη ενάντια στο νομοσχέδιο για τις φυλακές τύπου Γ. Ενώ είχε ξεκινήσει σχετικά καλά με κάποιον ενθουσιασμό από διάφορες φυλακές και γρήγορα αυτό το πράγμα πήρε μια τροπή όπου διάφορες πτέρυγες φυλακών συμμετείχαν. Έτσι σχετικά γρήγορα ξεφούσκωσε με την έννοια ότι αρκετός κόσμος ο οποίος παραδείγματος χάρη δεν έχει αυτό που εμείς λέμε πολιτική συνείδηση άρχισε να αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν μας παίζουν τα κανάλια, μήπως τελικά μας αφορά όλους αυτό το πράγμα ή αφορά μόνο τους τρομοκράτες, για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό και μια σειρά άλλων προβληματισμών οι οποίες σιγά σιγά δηλητηρίαζαν, έτσι να το πω μεταφορικά, την διάθεση για περαιτέρω όξυνση του αγώνα ή εν τέλει για την ίδια την απεργία να διαρκέσει περισσότερες μέρες. Γενικά αντιπαρατεθήκαμε αρκετές φορές με άλλες ομαδοποιήσεις κρατουμένων οι οποίες δεν αντιλαμβάνονταν έτσι όπως εμείς τα πράγματα ή τη σοβαρότητά τους. Επίσης, ένα άλλο απόστημα το οποίο κυριαρχεί μέσα στις φυλακές είναι οι οικονομικές σχέσεις και παράνομο μπαλαβέρι το οποίο διεξάγεται παραλλήλως, το οποίο καθορίζει ως ένα μεγάλο βαθμό την κίνηση κάποιων ομαδοποιήσεων κρατουμένων, όπως προανέφερα, οι οποίοι γενικώς από μια έκρηκτη κατάσταση μέσα στη φυλακή ή από γενικά προστριβές με την υπηρεσία, διάφορα ζητήματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει όλη αυτή η παράνομη παραοικονομία. Οπότε υπάρχει μουρμούρα και υπήρχε μουρμούρα τέλος πάντων και μια αντίληψη ότι εντάξει το τραβήξαμε, κάτι κερδίσαμε, οπότε ας το σταματήσουμε εδώ πέρα. Ήταν ως ένα βαθμό μια ψυχοφθόρα διαδικασία, διότι όντας και εμείς απεργοί πείνα αναγκαζόμασταν να κάνουμε μετρήσεις σε άλλους ανθρώπους, να αντιπαρατεθόμαστε λεκτικά, να τσακωνόμαστε ενίοτε γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αλλά όπως προείπα, κάθε εμπειρία αγώνα κάτι έχει να δώσει και συνολικά στο ανατρεπτικό κίνημα και ειδικά στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Σίγουρα για μας αυτό είναι μια σελίδα η οποία είναι κάτι που δεν έχει τελειώσει μάλλον. Αυτή η ιστορία είναι ακόμα ανοιχτή με το νομοσχέδιο τύπου Γ. Σίγουρα είμαστε σε επιφυλακή και προσμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί πρώτα το κράτος ώστε να υπάρξουν και ανάλογες αντιδράσεις από πλευράς μας. Να κάνω και μια ενημέρωση το οποίο αφορά, συγγνώμη πιζάποτε ένα θέμα αυτό άλλο, αλλά θα κάνω μια ενημέρωση για τον σύντροφο Μιχαηλίδη ότι πήγε στο νοσοκομείο και αυτός σήμερα το πρωί, σήμερα το μεσημέρι, στο Τζάνιο νοσοκομείο, διότι δόθηκε εισαγγελική παραγγελία να πάει στο νοσοκομείο διότι οι μετρήσεις του ήταν χαμηλές. Τώρα γενικώς θα μπορούσα να πω διάφορα πράγματα για τη φυλακή, για τη δομή της. Τώρα σίγουρα δεν θα κάνω κάποιο ιστορικό, διότι στην τροφή που κάνανε την εισήγηση το έχουν ήδη κάνει και έχουν δώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε η φυλάκιση όπως τη γνωρίζουμε σαν τιμωρία στα πλαίσια του έθνους κράτους. Οπότε δεν θα κάνω μια τέτοια αναδρομή. Αλλά αν θέλετε να με ρωτήσετε οτιδήποτε σχετικό με τη φυλακή, με αγώνες, με τέτοια, να σας πω.
Θα ήθελες να μας πεις κάποια λόγια για τις υποθέσεις, μιας και στις 4 δωδεκάτου η δίκη σας μπαίνει στην τελική φάση για την εκφώνηση των ποινών και για τη σύλληψη να μπαίνει στις 4 Δεκέμβρη του 2010.
Ναι. Συνελήφθησα μαζί με τους αναρχικούς συντρόφους Καραγιαννίδη, Σακά, Αντωνίου 4 Δεκέμβρη 2010 στα πλαίσια μιας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης Αθήνα, όπου έγιναν εισβολές σε σπίτια στον Πειραιά, σε μια αποθήκη που με πιάσανε εμένα απ' έξω και σε ένα σπίτι που υπήρχε στο Αγρίνιο. αυτές οι συλλήψεις στην αρχή μας αποδόθηκε η κατηγορία της άγνωσης τρομοκρατικής οργάνωσης με διακεκριμένη οπλοκατοχή, η οποία παραλλάχθηκε τον Φλεβάρι του 2011, μετά από 3 μήνες, όπου κατηγορηθήκαμε για συμμετοχή στην συνωμοσία Πύρνωνης Φωτιά, καθώς προγενέστερα τόσο ο Γιώργος Καραγιαννίδης όσο και εγώ είχαμε εντάλματα σύλληψης για δακτυλικά αποτυπώματα που σχετίζονταν με το σπίτι του Χαρίλαου Χατζημιχελάκη, που είναι μέλος της οργάνωσης, στο Χαλά. Αυτών των διαδοχικών διώξεων. Επίσης, τον Φλεβάρι του 2011 μας αποδόθηκαν το εμπριστικό μπαράζ που είχε πραγματοποιήσει η οργάνωση Συνωμοσία Περίμενης Φωτιάς τον Νοέμβριο του 2011, οι αποστολές των δεμάτων σε πρεσβείες και κρατικούς αξιωματούχους, με μια δικογραφία η οποία ήταν εμφανώς κομμένη και ραμμένη από εισαγγελείς, υπό την έννοια ότι εισήγαγε όρους τόπος προσωμίαση, ή έλεγε παραδείγματος χάρη ένας μάρτυρας ότι αναγνωρίζει 30% κάποιον και τον παρέπεμπε, ή έλεγε δύο πρόσωπα, στον έναν έλεγε ότι μοιάζουν τα μαλλιά, στον άλλον έλεγε ότι μοιάζει το ύψος. Πραγματικά δηλαδή αυτή η δικογραφία σε επίπεδο στοιχείων δεν περιέχει σχεδόν τίποτα για το σύνολο των ατόμων που κατηγορούνται. Αυτές είναι οι δικογραφίες που μου αποδόθηκαν εκείνη τη χρονιά το 2011, και μετέπειτα τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, του 2012, ομαδοποιήθηκαν τα προγενέστερα εμπριστικά μπαράζ της οργάνωσης που είχαν συμβεί από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι την τελευταία αποστολή εμπριστικού δέματος στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Καστανίδη, αν δεν απατώμε, τον Φλεβάρι του 2011, και έγινε μια ογκοδέστατη δικογραφία η οποία αποδόθηκε τόσο στα μέλη της οργάνωσης χωρίς κανένα στοιχείο, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για κανένα σε αυτή τη δικογραφία, αποδόθηκε στα μέλη της οργάνωσης βάσει της πολιτικής ανάληψης ευθύνης και στηριζόμενη σε ένα έντυπο το οποίο είχε βγάλει η οργάνωση της συνωμοσίας ο ίδιος στην αρχή στην Ανατέλη, και για τους υπόλοιπους λόγω προγενέστερης καταδίκης, για εμένα και τον Καραγιαννίδη δηλαδή, προγενέστερης καταδίκης στο δικαστήριο για το Χαλάνδρη, το οποίο έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2011 και τελείωσα. Επίσης, αν και δεν προφυλακίστηκε και ο Κώστας Σακάς γι' αυτό, και είχαμε διεξάγει και μια 22 μέρες απεργία πείνας, αν δεν κάνω λάθος, με αίτημα να μην προφυλακιστούμε σε σχέση με αυτή την δικογραφία. Επίσης, αν και δεν προφυλακίστηκαν, παραπέμφθηκαν τόσο και ο Παναγιώτης Μασούρας και η Νίνα Καρακατσάνη και η Στέλλα Αντωνίου, απλά χωρίς να τους επιβληθούμε, που δεν τους επιβληθεί προφυλάκηση, μονάχα για περιοριστική όρη. Οπότε εγώ κατηγορούμαστε μάλλον με τους συντρόφους που έχουν πιάσει μαζί, τον οποίο δεν πλέον φυλακή, εγώ και ο Γιώργος Καραγιαννίδης, καθώς η Στέλλα Αντωνίου είναι ελεύθερη από το 2012, και ο Κώστας Σακάς φυγοδική και έχει φυγοδική από τον εδώ και ένα χρόνο κοντά. Τώρα, δεν αναμένουμε κάτι, δεν αναμένουμε μια δίκαιη απόφαση ή τέλος πάντων το κράτος να πει τα πράγματα όπως είναι, ή τέλος πάντων δεν έχουμε προφανώς σχεδόν καμία επιδίωξη, καμία ελπίδα, να το θέσω έτσι, ότι ο κρατικός μηχανισμός θα μπορούσε να συμπεριφερθεί νοϊκά σε ανθρώπους που, αν και δεν χαρακτηρίζει πολιτικούς αντιπάλους, τους διώκει με ειδικούς αντιτρομοκρατικούς νόμους. Και αυτό διότι, αν αλλάζουν οι κρατικοί λειτουργοί, η ουσία της δικαιοσύνης παραμένει ίδια παραμένει ότι θα θέλει να πολεμάει και να, να διώκει τους εχθρούς του καθεστώτος ή τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αποκρύπτουν ή και περασπίζουν την πολιτική τους ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν θα είναι, δεν είναι απότοκο της μιας κρατικής ευαισθησίας, αλλά ένα σύνολο άλλων παραγόντων, όπως μια δίωξη η οποία καταφανώς είναι στημένη και δεν μπορεί να σταθεί σε επίπεδο προφυλάκησης και σε επίπεδο μηντιακής διαχείρισης των πρώτων ημερών της σύλληψης, αλλά δεν μπορεί να σταθεί ώστε να γραφτεί μια απόφαση με βάση τους νόμους του κράτους. Δηλαδή οτιδήποτε θετικό γίνεται σε δίκες πολιτικές, πάντοτε είναι απόρρια της κρατικής αδυναμίας να επεκτείνει την καταστολή της. Αυτό σε σχέση με τις υποθέσεις.
Όσον αφορά αυτό τώρα που είπες για τους συντρόφους, γιατί τέτοιο το μένος της Αντιδημοκρατικής απέναντι στους δύο κόμμουνους συντρόφους ΣΑΚΑ, Αντωνίου, οι οποίοι συνελήφθησαν και δύο για δίθεν παραβίαση των όρων αποφυλάκησης. Όλα αυτά τα γεγονότα, όπως η σύλληψη του Πολυκόρπου Γεωργιάδη, η εκδικητική στάση απέναντι στο Σάβα Ξηρό, η άρνηση εκπαιδευτικών αδειών σε Ρωμανό και Κοστάρη, δείχνουν να γενιάζεται μια νέα περίοδος εξόντωσης και ομοιρίας όλων των αγωνιζόμενων κομματιών και δι' των φυλακιζόμενων αγωνιστών, με αποκορύφωμα τη δημιουργία των φυλακών τύπου Γ. Γιατί καλείται το σχέδιο αναδιάρθρωση των φυλακών να εφαρμοστεί τώρα, τι επιχειρεί ο κρατικός σχεδιασμός?
Αρχικά, σε σχέση με τα παραδείγματα του ΣΑΚΑ, της Αντωνίου και του Γεωργιάδη, που διαδοχικά έχουν τραβηχτεί από την Αντιδημοκρατική για παραβίαση των ορών τρεις φορές του ΣΑΚΑ, δύο ΣΑΚΑς, δύο Αντωνίου και μία Πολύκαρπος Γεωργιάδης, είναι ακριβώς διότι η Αντιδημοκρατική υπηρεσία έχει φτάσει πλέον να δίνει δικές της ερμηνείες και να ασκεί πολιτικές πιέσεις προς άλλα κομμάτια της εξουσίας, στην δικαστική αρχή παραδείγματος χάρη, υποδηλώνοντας παραδείγματος χάρη την επικινδυνότητα των αναρχικών ή το πώς θα μπορούσε κάποιος να διαφύγει. Ουσιαστικά είναι ότι όταν υπογράφεις την αναστολή σου και βγαίνεις από τη φυλακή, αρχικά εδώ να πούμε ότι η αναστολή από το οποίο δίνεται στα 3-5 είναι ευεργέτημα από το κράτος. Δηλαδή δεν είναι de facto ότι επειδή συμπληρώνεις τα 3-5 της κράτησής σου θα βγεις από τη φυλακή. Είναι ένα ευεργέτημα το οποίο δίδεται υπό προϋποθέσεις. Ευεργέτημα κατά το κράτος, δικαίωμα με ματηρούς αγώνες κατά τους φυλακισμένους. Οπότε όταν γίνεται αυτό το πράγμα και βγαίνεις και έχεις παραδείγματος χάρη 3 έτη αναστολής, είσαι υποχρεωμένος να τηρήσεις κάποιους όρους. Ένας από αυτούς τους όρους είναι η διαμονή κατοικίας. Ακριβώς εδώ πέρα πάτησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και έδωσε μια άλλη ερμηνεία, λέγοντας ότι εφόσον κοιμάστε σε άλλα μέρη, δεν διασφαλίζεται ο τόπος κατοικίας και διαμονή. Δεν μπορούμε πάντοτε να σε βρούμε στο σπίτι σου. Υπάρχει μια πιθανότητα, ένα ενδεχόμενο, αυτός ο αναρχικός να διαφύγει. Γι' αυτόν τον λόγο το μαζεύουμε και από εκεί και πέρα τον κάνουμε μπαλάκι στις δικαστικές αρχές, οι οποίες θα καθορίσουν άμα εν τέλει παραβίαση τους περιοριστικούς όρους ή όχι, αλλά δημιουργώντας όλη αυτή την μηντιακή διαχείριση, η οποία προφανώς δυσχεραίνει τη θέση του κάθε συντρόφου και συντρόφισσας. Τώρα, σε σχέση με τις εκπαιδευτικές άδειες, σίγουρα αποτελεί από τα τεκτημένα των κρατούμενων να εξέρχονται από το χώρο της φυλακής και να πηγαίνουν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα εφόσον έχουν περάσει τις εξετάσεις. Εδώ οφείλουμε να πούμε βέβαια ότι μέσα στα διάφορα παράθυρα, έτσι όπως ο καθένας ή η καθεμία γνωρίζει ότι στην ομολογία είναι ο νόμος, αλλά υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις, τα οποία είναι ένα, 2, 3, 4, 5 παραδείγματος χάρη. Π.χ. ένας εισαγγελέας μπορεί να σκόψει την αναστολή για κάποιες από τις προϋποθέσεις που θεωρεί αυτός υποκειμενικά ότι δεν τηρείς. Κάτι αντίστοιχο σημειώνεται και σε αυτό το φαινόμενο με τις άδειες, υπό την έννοια ότι υποστηρίζουν οι εισαγγελείς και τα συμβούλια που απορρίπτουν τις αιτήσεις, λένε ότι ναι, γενικά είναι ένα δικαίωμα σε ένα κοινωνικό κράτος να βγαίνεις από τη φυλακή για να παρακολουθείς το πανεπιστήμιο ή ποια σχολή έχει περάσει, αλλά όταν προσκρούεις σε λόγους εθνικής ασφάλειας ή λόγους επικινδυνότητας κρατουμένων, υπάρχει η δυνατότητα στο κράτος να σου απαγορεύσει τη χορήγηση αυτή της αδείας. Ποιοι είναι οι λόγοι επικινδυνότητας? Καθορίζεται φυσικά από το κράτος. Έτσι, το κράτος χαρακτηρίζει ποιος είναι επικίνδυνος και αν θέλει να του δώσει την άδεια ή όχι. Συγκεκριμένα για τον Ηρακλή Κοστάρη, τον οποίο τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω. Γνωρίζω βέβαια την ιστορία του 17 Νοέμβρη και όσα έχει γράψει ο ίδιος στα κείμενά του. Έπαιρνε κανονικά τις άδειες για 3,5 χρόνια και πήγαινε στο ΤΕΙ Αθηνών και παράλληλα είχε φύγει από τον ειδικό χώρο κράτηση που είναι τα μέλη του 17 Νοέμβρη. Και αυτή τη στιγμή ο Κώστας Γουρνάς, μέλος του Παραστατικού Αγώνα στις Γυναικές Φυλακές στο Κορυδάλλου, και είχε πάει στην ΚΑΕΦ, η οποία είναι ένα τμήμα των ανδρικών φυλακών Κορυδάλλου, όπου παράγεται το ψωμί και είναι κάπως η ελεύθερη διαβίωση. Δηλαδή ότι βγαίνουν έξω οι κρατούμενοι μαζί με τους... Όχι η ελεύθερη διαβίωση, απλά υπάρχει δυνατότητα εξόδου στους κρατούμενους μαζί με τους δεσμοφύλακες για να διανύμουν το ψωμί σε υπηρεσίες του Δήμου του Κορυδαλλού. Προφανώς με τη φυγή του Χριστόδηλου Ξηρού εργοποιήθηκαν τα εκδικητικά αντανακλαστικά του κράτους και μετέφεραν πίσω τον Ηρακλή Κοστάρη. Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ απλό αυτό που έγινε. Μπήκε στη λογική ότι όποιος έχει τον νόμο δεν έχει κανένα νόμο. Έτσι. Έκρινε το κράτος ότι εκείνη τη στιγμή, είτε για λόγους κοινωνικού αυτοματισμού, είτε για λόγους δημόσιας κατακραυγής, δεν θα έπρεπε άλλο ένας να φανεί ότι άλλος ένας τρομοκράτης παίρνει άδειες, και τον μπουζουριάσανε τον άνθρωπο και τον ξαναβάλανε πίσω στα υπόγεια. Τώρα τη φυγή του Χριστόδηλου Ξηρού δεν θέλω να τη σχολιάσω, δεν έχω κάτι να πω για αυτό το πράγμα, ήμουν ανίκιο ούτως ή άλλως. Συγγνώμη, υπήρχε κάποια άλλη ερώτηση που παρέλειψα?
Όχι. Θες να περάσουμε βασικά στις φυλακές τύπου γάμα και θα θέλαμε να μας πεις τι αλλαγές επιφέρει το νομοσχέδιο, τι προβλέπει, τι αλλάζει την καθημερινότητα των φυλακισμένων, αλλά και στον κόσμο του αγώνα εντός και εκτός των τυχών. Και επίσης τι επιδιώκει το κράτος να εξασφαλίσει μέσα από αυτό?
Αρχικά να πούμε ότι κομβικό γεγονός ήταν έτσι, η επίθεση που έγινε στις φυλακές Τρικάλων και το γεγονός ότι φύγανε 11 αλβανοί κακοποίοι κατά τα μίντια, 11 φυλακισμένοι. Το οποίο είναι γεγονός ότι είναι πρωτοφανές, υπό την έννοια ότι στη δικιά μου μνήμη πέρα από στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, και αντίστοιχα φαινόμενα με χρήση βαρέως οπλισμού τύπου Καλάζνικοφ, εκρηκτικά και απόδραση, νομίζω ότι έχει σημειωθεί μονάχα στην Ιταλία της δεκαετίας του 70, κάτι αντίστοιχο από τις αρχές. Χωρίς να διατηρώνται διάφορες επιφυλάξεις. Οπότε ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για το κράτος και τις συντηρητικές συνισταμένες του να προωθήσουν ακόμα περισσότερο το δόγμα νόμος και τάξη, ασφάλεια, να πούμε ότι οι φυλακές είναι αναυκύρωτες, ότι οι καημένοι σοφρονιστικοί όλη την ώρα υποφέρουν από τα μαχαίρια των κακοποιών, ότι είναι ένα μπάχαλο εκεί πέρα μέσα, οπότε πρέπει να φτιάξουμε πιο σκληρές φυλακές όπου θα είναι μεγαλύτερη η επιτήρηση και κυρίως να διασφαλίσουμε ότι το σύνολο των απίθαρχων κρατουμένων με πρώτους, ας πούμε, τους ανθρώπους που κατηγορούνται και είναι μέλη επαναστατικών οργανώσεων ή συντρόφους που κατηγορούνται για μέλη αυτών των οργανώσεων και ανήκουν σε επαναστατικούς χώρους, είτε τον αρχικό αντιληξιαστικό είτε το χώρο των αριστεριστών, ότι θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερα φυλασσόμενοι. Επίσης, έτσι με αυτόν τον ύπουλο τρόπο πέρασε και την επιμήκυνση των χρόνων, όπου αν και έχει γραφτεί σε διάφορα κείμενα, έχει, νομίζω ότι έχει γραφτεί, είναι βέβαιος γνωστά αυτό το οποίο θα πω. Παρά αυτά, αρχικά ήταν η πρόβλεψη για να κάθεται κάποιος 10 έτη, συν 10 έτη επιπλέον, το οποίο μετά την απεργία πείνας έπεσε στα 4, στα 4 έτη υποχρεωτικά, που και πάλι είναι μια εξοντοτική συνθήκη. Οφείλουμε να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι όλη σου η τύχη σαν φυλακισμένος, σαν αγωνιστή, σαν προσωπικό υπακρέμεται από έναν εισαγγελέα, ο οποίος κάθε 2 έτη θα σε εξετάζει και θα κρίνει βάσει της προσωπικότητας και της διαδρομέτρη τώρα διαδρομή σου, αν κάνεις, όχι να βγεις στην κοινωνία, να επιστρέψεις στα άλλα καταστήματα, στις άλλες φυλακές μάλλον, τύπου Β ή τύπου Α, όπου από εκεί πέρα θα μπορείς να αιτηθείς για τις άδειές σου και την αναστολή σου. Δηλαδή, ουσιαστικά δομείται ένας χώρος όπου πέρα από την επιπλέον επιτήρηση, πέρα από τις δυσμενέστερες συνθήκες, την δυσμενέστερη επικοινωνία και μια μορφή αποκτήμωση η οποία επιβάλλεται μέσω έτσι αυτής της μπρίζας της ποινικής βίας που υπάρχει στη φυλακή, πέρα από όλα αυτά τα πράγματα θα υπάρχει και μια επιμήκυνση, μια εκδικητική επιμήκυνση της ποινής, η οποία δεν στηρίζεται στον ποινικό κώδικα, δηλαδή σε νομολογίες του κράτους, στηρίζεται μονάχα ότι γίνεται μια πρόσθεση χρόνων σε αυτούς που το κράτος θεωρεί επικίνδυνους και ότι πρέπει να τους αντιφασέψει και να τους ελέγξει μέσα στις φυλακές. Τώρα, σε σχέση με τον εσωτερικό κανονισμό, μας προφανώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και προσπαθούμε να είμαστε ενήμεροι. Εξού όσο γνωρίζουμε, ο εσωτερικός κανονισμός της φυλακής είναι δηλαδή το πόσες φορές θα κάθεσαι στο κελί, μέχρι ποιο βαθμό συγγένειες επισκεπτήρια θα επιτρέπονται, οτιδήποτε αφορά το εσωτερικό της φυλακής εκκίνησης τόσο των κρατικών λειτουργών όσο και των κρατημένων. Αυτό το πράγμα είναι στα χέρια ενός συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από μέλη, από μέλη κοινωνικού συμβούλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και παράλληλα υπάρχουν κάποιοι πανεπιστημιακοί οι οποίοι σχετίζονται με το πεδίο είτε της εγκληματολογίας είτε κοινωνιολογίας, και οι οποίοι έχουν διατελέσει ως επιστημονικοί σύμβουλοι του Υπουργείου, οι οποίοι κάθονται όλοι αυτοί οι κύριοι εκεί πέρα και θα βγάλουν έναν εσωτερικό κανονισμό. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι κάποιοι πανεπιστημιακοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό το συμβούλιο αποχώρησαν, καταγγέλλοντας το με τις απολυταρχικές ρυθμίσεις που θέλει να περάσει, υπογράφοντας παραλλήλω σε ένα κείμενο 40 πανεπιστημιακών ενάντια στη λειτουργία των φυλακών τύπου Γ. Αυτό το οποίο ως τώρα εμείς γνωρίζουμε είναι οτιδήποτε διαβάζουμε σε επίπεδο δημοσιευμάτων ή πληροφοριών, αλλά δεν γνωρίζουμε κάτι, δηλαδή να πούμε ότι θα είσαι 22 ώρες παραδείγματος χάρη κλειδωμένος ή δεν θα είστε. Από τον σύντροφο Τάσο Θεοφύλλου, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Δομοκού, γνωρίζουμε ότι σταδιακά από τον Μάιο και μετά, από τον Ιούνιο μάλλον από το καλοκαίρι και μετά, η φυλακή αδειάζει. Για να δώσω ένα παράδειγμα, είναι μια φυλακή χωρητικότητας, άμα δεν απατώνω, γύρω στα 600 άτομα, 10, και έχει 10 ακτίνες, 10 μικρές ακτίνες των 60 ατόμων. Ο σύντροφος, παραδείγματος χάρη, κρατήσει μια τέτοια ακτίνα η οποία έχει αυτή τη στιγμή 14 άτομα. Δηλαδή είναι το 1 τέταρτο από τους 1 τέταρτο σε επίπεδο πληρότητας. Οπότε βλέπουμε ότι γενικά, ότι σταδιακά αδειάζει η φυλακή, ότι στέλνουν αλλού τους κρατούμενους, και φανταζόμαστε ότι αυτό γίνεται γιατί θέλουν σιγά σιγά να ενεργοποιήσουν το όλο σύστημα και να μεταφερθεί ο επικίνδυνος πληθυσμός εκεί πέρα.
Όσον αφορά η πρωτοβουλία συγγενών και κρατουμένων που έχει προσάγει στο ΣΤΕ για τις φυλακές τύπου Γ, περιμένετε κάτι από αυτό?
Εντάξει, όχι, δεν περιμένουμε. Υπό την έννοια, δεν θεωρούμε ότι ένα μέρος του κρατικού μηχανισμού θεσμοθετεί και νομοθετεί και ένα άλλο μέρος το οποίο δει αποτελείται από τον Άρεο Πάγο μια κάστα γυρεών κρατικών λειτουργών θα πει ότι ξαφνικά ότι τα τύπου γάμα είναι παράνομα και παροβιάζουν τις αρχές του κοινωνικού μας κράτους και δεν θα έπρεπε να γίνουν σε καμία περίπτωση. Τη θεωρούμε την προσφυγή που έχει γίνει χρήσιμη εργαλειακά, υπό την έννοια ότι παγώνει τη διαδικασία, οφείλει να απαντήσει ο Άριος Πάγος και επίσης δεν μπορεί να προχωρήσει η ενεργοποίηση του νομοσχεδίου μέχρι να απαντηθεί αυτή η προσφυγή. Και είναι μια διαδικασία η οποία δεν απατάμε από τους δικηγόρους, δηλαδή από τους ενέργους δικηγόρους, η οποία τοποθετείται περίπου στους 6 μήνες. Αλλά δεν αναμένουμε κάτι. Όχι. Τώρα, η πρωτοβουλία συγγενών και φίλων κρατουμένων είναι μια ομαδοποίηση, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, ανθρώπων οι οποίοι οι οικοί τους πιάστηκαν είτε για συμμετοχές σε επαναστατικές οργανώσεις ή κατηγορούνται για αυτές και είναι μια συλλογική έτσι, έκφραση. Δεν θα έλεγα ότι κινείται σε αναρχικά πολιτικά κριτήρια, αλλά ούτε θα έλεγα απ' την άλλη ότι κινείται τελείως σε ανθρωπιστικά, ρεφορμιστικά, έτσι, ανθρωπιστικά, ρεφορμιστικά χαρακτηριστικά. Για μένα προσωπικά σαν Αλέξανδρος το κρίνω θετικό, έστω ακόμα και αν ένας γονέας παραδείγματος χάρη αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα έστω και στα 50 του για τα τεκτενόμενα γύρω του, έστω από την οδυνηρή σύλληψη για αυτόν του γιου του ή της κόρης της, ακόμα και αν αντιληφθεί κάποια πράγματα για την κοινωνία γύρω του ή για την εκμετάλλευση ή γενικότερα ποιος είναι ο ρόλος του κράτους, για μένα θετικό είναι, δηλαδή δεν το βρίσκω αρνητικό.
Ωραία. Γνωρίζοντας επίσης ότι σε μια περίοδο που τόσα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, πώς μπορούν να συνδεθούν οι αγώνες εκτός των τυχών με τους αγώνες εντός της φυλακής και πώς μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα στην κοινωνία?
Ναι. Κοιτάξτε. Να αναφέρω την προσωπική μου εμπειρία, δηλαδή από τις φυλακές Κορυδαλλού που έχω περάσει 3 έτη και κάτι ψηλά. Ομολογώ ότι κανένας κρατούμενος δεν γύρισε να μου πει ότι είδε σήμερα τι έγινε στην απεργία που έγιναν επεισόδια και καλά κάνει και αντιδράει ο κόσμος. Δηλαδή, δυστυχώς, μετά από κάποιο καιρό, άμα περάσει στη φυλακή, υποσυνείδητα σου περνάει ότι αυτός είναι ο τόπος μου, έστω και αν είναι τόπος εξορίας, εδώ πέρα διαδραματίζεται η κοινωνική μου πραγματικότητα. Οπότε, υπάρχει, ίσως ακόμα και σε πιο άσχημο βαθμό, αυτό το αστικό, ατομικιστικό αγελαίο που βγαίνει σε κάθε άνθρωπο, ότι δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, με ενδιαφέρει μονάχα εγώ, η δικιά μου επιβίωση και μακροημέρευση. Δηλαδή, πολύ σπάνια θα ακούσεις εδώ πέρα ανθρώπους να αναρωτιούνται πέρα από θυμοειδείς εξηγήσεις ότι τελειώνουν τα λεφτά έξω ή δεν έχουν οικογένειες να πάνε έξω. Σπάνια θα τους δεις να αναρωτιούνται γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα, από πού πηγάζει, πώς εκπορεύεται, ποιες είναι οι πολιτικές συνθήκες που τους γεννάνε. Πολύ λίγοι άνθρωποι, ίσως και σχεδόν κανένας θα έλεγα, δεν μου είχε κάνει πάρτι να τους κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Πέρα, από την άλλη, επίσης αντιλαμβάνομαι, επειδή έχω συμμετάσχει και έχω στηρίξει και εγώ αγώνες κρατουμένων πριν μπω στη φυλακή, ότι δυστυχώς, λόγω της κοινωνικής πραγματικότητας, δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ κόσμο, υπό την έννοια ότι μπορεί κάποιος να πει ότι κάτσε ρε φίλε, ας πούμε εγώ είμαι άνεργος εδώ πέρα, δεν έχω να φάω, θα με ενδιαφέρει τι κάνουν μέσα οι εγκληματίες και οι κακοποιοί. Έτσι δηλαδή, μπορεί να ακούσεις και τέτοιου είδους ατάκες. Δηλαδή, εγώ τις ακούσει κάποτε όταν μοίραζα φυλάδια για αγώνες κρατουμένοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο δύσκολο είναι για να επιτευχθεί η κοινωνική σύνδεση των διαφόρων ετοιμάτων που εκφράζουν διάφορες ομάδες ή συντεχνίες, έτσι, και να μετουσιωθεί σε ένα ολικό απελευθερωτικό πρόταγμα και σε μια επαναστατική στρατηγική, είναι δύο φορές πιο δύσκολο να συνδεθεί αυτό το πράγμα οι αγώνες των έξω με τους αγώνες των μέσα προς ένα τέτοιο ολικό απελευθερωτικό πρόταγμα. Σίγουρα αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να το προσπαθούμε ή η μέσα παραδείγματος χάρη να μην προσπαθούμε να κάνουμε έστω πολιτική προπαγάνδα σε άλλους συγκρατούμενους μας, αλλά όχι προπαγάνδα γιατί είναι κάπως, χτυπάει κάπως άσχημα η λέξη, να κάνουμε τέλος πάντων μια πολιτική ανάλυση σε άλλους συγκρατούμενους μας μέσα, αναδεικνύοντάς τους πτυχές που τους καταπιέζουν του καπιταλισμού και του κράτους, είτε είναι φυλακή είτε είναι έξω στην κοινωνία, και αντιστοίχως με μια ίδια διαλεκτική θα πρέπει να γίνεται και σε κοινωνικά υποσύνολα έξω. Ένα πολύ καλό παράδειγμα πάντως για όποιον θέλει να διαβάσει σε σχέση με αυτό ήταν οι αγώνες οι οποίοι δόθηκαν στην Ισπανία με το που έπεσε η δικτατορία του Φράνκο, όπου δόθηκε αμνηστία στους πολιτικούς κρατούμενους και δεν δόθηκε στους λεγόμενους ποινικούς κρατούμενους. Τότε οι ποινικοί κρατούμενοι είπαν ότι εμείς είμαστε κοινωνικοί κρατούμενοι, βγάλανε ανακοινώσεις και κάνανε φοβερές εξεγέρσεις, πετυχαίνοντας πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις, χωρίς όμως να πετύχουν τη γενική αμνηστία που δόθηκε στους πολιτικούς κρατούμενους. Τι άλλο. Επίσης, εμείς εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, προσπαθούμε να διακινούμε και αναρχικό υλικό και προπαγανδιστικό υλικό, να δίνουμε σε κόσμο που τον ενδιαφέρει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί, αφήνουμε στη βιβλιοθήκη. Όπως είπα, προσπαθούμε να διεξάγουμε κάποιες κουβέντες με κόσμο, να προσπαθούμε να του εμφυσίσουμε έτσι μια, αν όχι πολιτική συνείδηση, μια μήνυμα αντίληψη πραγμάτων. Αλλά δυστυχώς, συντρόφοι και συντρόφισσες, υπάρχει μεγάλο χάσμα και πρέπει να μπει στη φυλακή για να το αντιληφθεί σε αυτό το μορφωτικό επίπεδο. Δηλαδή ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται, παραδείγματος χάρη, μπορεί να του φανούν κάποια ρήματα περίπλοκα ή μπορεί να του φανούν κάποιες έννοιες τελείως άγνωστες. Οπότε δεν είναι ότι, όπως συζητάμε κάποιος κόσμος μεταξύ μας, όταν συζητάς με τους συντρόφους, μια συνέλευση ακόμα, όταν απευθύνεσαι σε έναν απλό μεροκαματιάρι άνθρωπο, να το θες το έτσι γενικά. Εδώ πέρα το επίπεδο είναι πιο κάτω, οπότε ξεκινάς και εσύ από πιο κάτω να χτίζει μια διαλεκτική σχέση με ανθρώπους. Αυτό.
Ωραία. Ένα άλλο θέμα επίσης, διαφορετικό από αυτό, είναι ότι η Στέλλα Αντωνίου και η Πόλα Ρούπα είχαν αναφερθεί επανειλημμένα στις συνθήκες που επικρατούν στις γυναικές φυλακές και την έλλειψη υγειοδών υποδομών. Επικρατεί και εκεί η διακατάσταση?
Ναι. Εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα για την Κορδάλα που βρίσκομαι, που τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, αλλά νομίζω εντάξει ότι μέσα στην ιστορία της φυλακής, μέσα στην τιμωρητική της διάσταση, είναι προφανώς και αυτή η έννοια της εξαθλίωσης. Δηλαδή να σου λείψουν πράγματα και αγαθά του δυτικού πολιτισμού που τα θεωρούσες δεδομένα και εγκατοχυρωμένα, ώστε να σου εντυπωθεί, παραδείγματος χάρη, το πόσο πολύ μπορεί να πέσεις και να μην ξαναπαραβείς τον νόμο για να μην χάσεις ακριβώς αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα δεν υπάρχει ζεστό νερό. Υπάρχουν ηλιακοί θερμοσύφωνες για να δώσω ένα παράδειγμα, αλλά το ζεστό νερό φτάνει για να κάνουν 10-12 άτομα από τα 400 που αποτελείται κάθε πτέρυγα. Να κάνουν ένα γρήγορο ντους των 5-10 λεπτών. Το φαγητό επίσης, έχει μειωθεί το κονδύλι το οποίο έδινε κάθε μήνα το κράτος λόγω της λεγόμενης οικονομικής κρίσης. Έχει μειωθεί από τα 2,8 ευρώ σε 1,9, άμα δεν κάνω λάθος, για κάθε κρατούμενο. όπου αντιλαμβάνεται κανείς με 1,9 ευρώ ότι υποτίθεται ότι παράσχει σε κάθε κρατούμενο από 3 γεύματα την ημέρα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα είναι μια κοροϊδία, ότι υπάρχουν φαγητά τα οποία δεν τρώγονται, ότι υπάρχει προφανώς έλλειψη κρέατος και το φαγητό αποτελείται κατά κύριο λόγο από όσπρια και από λαχανικά. Τι να πω, και αρρώστιες υπάρχουν δυστυχώς και τι να πεις, γάμισέτε ότι κατεστραμμένοι άνθρωποι με AIDS, με διάφορες ασθένειες και τους κρατάνε μέσα στη φυλακή, άνθρωποι 60 ετών οι οποίοι παραδείγματος χάρη έχουν κάνει ένα οικονομικό έγκλημα και σιγά σιγά μέσα στη φυλακή. Εγώ προσωπικά όσο καιρό είμαι φυλακή έχουν πεθάνει μέσα στις πτέρυγες που έχω πάει 4-5 άτομα. Άλλος επειδή είχε καρδιακή ανεπάρκεια και είχε μάλλον εγκεφαλικό και τον πήγαν στο νοσοκομείο μετά από κάμια μέρα που τους έλεγε δεν ένιωθα καλά. Άλλοι σιγοσβήνουν εδώ πέρα. Τα πράγματα είναι άπλια σίγουρα, δηλαδή και υγειονομικά και σε επίπεδο καθαριότητας. Οι κρατούμενοι ότι κάνουν, δηλαδή επειδή μετά από κάποια δόση συνειδητοποιήσει ότι θα περάσει κάποια χρόνια εδώ πέρα, όσοι είναι να βγάλουν ποινές δηλαδή, αναπόφευκτα αρχίζεις και ενδιαφέρεις για την καθαριότητα, δηλαδή προσπαθούν οι κρατούμενοι να κρατήσουν καθαρές τις πτέρυγες, αλλά αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι σε ένα χώρο που δίνουν 400 άνθρωποι σαν καθαρίδες, που κινούνται πάνω κάτω όλη μέρα, τρώνε, κάνουν τα μπάνια τους, πετάνε σκουπίδια, είναι δύσκολο να κρατηθεί η υγιεινή. Και σίγουρα σε αυτό οφείλονται, σε σχέση με τον Κορδαλό μιλάω πάλι, οι εγκαταστάσεις οι οποίες αυτή η φυλακή είχε χτιστεί επί Χούντα. Δηλαδή είναι μια αρκετά παλιά φυλακή, που έχει αρκετά κιόλα δομικά προβλήματα, δηλαδή βουλώνουν μπάνια, αναβίονται νερά, είναι μια σκατοκατάσταση, δηλαδή αρκετές φορές, συφυλιάζεσαι. Αλλά αναπόφευκτα προσπαθείς να την παλέψεις, να προσπαθείς και σε αυτά τα πράγματα να παραμείνεις άνθρωπος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μπορεί ένας κρατούμενος να δει έναν άλλον κρατούμενο που έχει να είναι έτοιμος για νοσοκομείο και να μην ενδιαφερθεί καν. Δηλαδή αυτή η αποκτήνωση που σου δημιουργούν οι συνθήκες περνάει μέσα στον ψυχισμό του ίδιου του ανθρώπου. Και μετά από κάποια δόση είναι σαν να μην σου κάνει αίσθηση, παράδειγματος χάρη. Διάφορα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητά σου. Τώρα σε σχέση με τις γυναικείες φυλακές, όσο μιλούσα με την συντρόφη Σαντωνίου, τα έχει περιγράψει και στα γράμματά της, αλλά ήταν και εκεί πέρα αρκετά απειλές από ό,τι θυμάμαι, και η Στέλλα είχε δώσει διάφορους αγώνες με την διαβίωση εκεί πέρα μέσα μαζί με άλλες γυναίκες κρατούμενες.
Ωραία. Υπάρχουν τώρα κάποιες ερωτήσεις εδώ από τον κόσμο. Όπως μία είναι για τα σχολεία που είναι μέσα στις φυλακές, αν συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο ή απλά είναι ένας ακόμα καταναγκαστικός θεσμός.
Δεν άκουσα ότι... Δεν άκουσα ότι είπες αρχικά.
Για τα σχολεία που είναι μέσα στις φυλακές, ναι. Αν συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο ή απλά είναι ένας ακόμα καταναγκαστικός θεσμός.
Κοίταξε, σε καμία περίπτωση δεν είναι καταναγκαστικός θεσμός. Οι κρατούμενοι κάνουν πολύ περισσότερες αιτήσεις από αυτούς που δέχονται να πάνε στο σχολείο. Διότι, καλά, δεν ενδιαφέρονται να γίνουν προφέσορες, έτσι, σε καμία περίπτωση. Απλά το σχολείο προσφέρει 23 μεροκάματα, που σημαίνει σε ένα μήνα φυλακής παίρνεις 23 ημέρες μεροκάματο. Και αυτό το πράγμα διασφαλίζει ότι θα σε κρατήσουν στον Κορυδαλό ή όπου αλλού έχει σχολείο. Οπότε αρκετοί κρατούμενοι θέλουν να πάνε στο σχολείο, είτε για τα μεροκάματα είτε για την παραμονή τους εδώ πέρα. Υπάρχει βέβαια και άλλος κόσμος ο οποίος πηγαίνει γιατί θέλει απλά να βγαίνει από την πτέρυγα, να σπάει τη μονοτονία του, να πηγαίνει στον άλλο χώρο. Υπάρχει άλλος που μπορεί να πηγαίνει επειδή θέλει ας πούμε, να βγει σε μια δασκάλα, μια γυναίκα, έχει να δει γυναίκα 5 χρόνια. Και υπάρχει και μια μειοψηφία η οποία πηγαίνει εκεί πέρα επειδή όντως θέλει να μορφωθεί. Εδώ οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι οι περισσότεροι καθηγητές, άμα δεν απατώνε, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα δεν είναι διορισμένοι, αλλά το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία. Οπότε οι περισσότεροι είναι σίγουρα όχι συντηρητικών πεπιθήσεων, είναι μάλλον δημοκρατικών αριστερών πεπιθήσεων. Καταναγκαστικά δεν σε υποχρεώνει κανείς να πας στο σχολείο. Περισσότεροι, όπως προείπα, το θεωρούν μια ευκαιρία για αυτούς τους λόγους που ανέφερα κυρίως.
Ωραία. Ποια είναι η καθημερινότητα μέσα στις φυλακές από το πρωί ως το βράδυ?
Ακούτε.
Λοιπόν, μια συντρόφισσα εδώ ρωτά πώς, μιας και είπες ότι υπάρχει και μια επικοινωνία με το Θεοφύλλο που βρίσκεται στις φυλακές της Δομοκού. Αν ήδη εκεί πέρα, πώς είναι η κατάσταση εκεί στις φυλακές Δομοκού, αν είναι τύπου γάμα, αν έχουν αρχίσει οι διεργασίες.
Αρχικά, παραδείγματος χάρη, οι φυλακές Μαλανδρίνου, όταν χτίστηκαν το 2001, θεωρήθηκαν φυλακές υψής ασφαλεία. Αντίστοιχα, οι φυλακές των Τρικάλων και της Δομοκού θεωρούνται φυλακές υψής ασφαλείας. Δηλαδή, τους ή άλλους κρατάνε ανθρώπους οι οποίοι είναι καταδικασμένοι για καθήρξεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία, καθήρξεις που υπερβαίνουν τα 10 τουλάχιστον 12 έτη. Οπότε, δεν είναι ότι έχουν μπει, παραδείγματος χάρη, καινούργια σηματοπλέγματα ή ότι έχουν χτυπτεί μεγαλύτερες μάντρες. Το τύπου γάμα έχει να κάνει μάλλον σε σχέση περισσότερο με το χρόνο το οποίο θα περνάς εκεί πέρα μέσα, αυτό το νομοσχέδιο, και σε σχέση με τον εσωτερικό κανονισμό, όπως προείπα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη και στον Κορυδαλό, άμα θα κρατάνε 22 23 ώρες το 24 μέσα στο κελί, το ίδιο πράγμα θα τρελαθείς, είτε στον Κορυδαλό είτε στο Δομοκό. Δεν έχει κάποια διαφοροποίηση. Παραδείγματος χάρη, για να πω, για να καταλάβει ο κόσμος τις διαφορές, αυτές οι φυλακές που προανέφερα είναι χωρητικότητας 600 ατόμων. Ο Κορυδαλός έχει φτάσει να είναι μια φυλακή 2.100 ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, στις φυλακές Δομοκού τα κελιά είναι πιο μεγάλα και έχουν μέσα και μπάνιο με ζεστό νερό και τουαλέτα. Αλλά είναι πιο μικρές οι πτέρυγές τους, πιο μικρά τα προάβλια τους, πολύ πιο μικρά, τα οποία έχουν κάτω τσιμέντο και είναι δύσκολο να ταινίσεις κάτι πέρα από τον ουρανό, διότι όντως είναι πιο ψηλή η τύχη, λάθος με αυτό που προανέφερα, είναι πιο ψηλή η τύχη εκεί πέρα. Και επίσης είναι πιο αποστηρωμένοι σαν χώροι, δηλαδή είναι πιο σύγχρονος και δεν βλέπει ο κρατούμενος τόσο συχνά τον υπάλληλο. Δηλαδή κλειδώνουν τα κελιά ηλεκτρονικά, καλούν πρώτα τους κρατούμενους να μπουν μέσα και μετά εισέρχονται οι φύλακες. Είναι μια διαφοροποίηση σε σχέση με την εσωτερική ασφάλεια του καταστήματος. Επειδή ακριβώς θεωρούν ότι έχουν αντιμετωπίσει με πιο επικίνδυνους κρατούμενους από τους κρατούμενους γενικού πληθυσμού που είναι Κορυδάλλες, που είναι και υπόδικοι και αδιούχοι και κατάδικοι που είναι αναμειγμένα. Δεν ξέρω αν την κάλυψα την συντρόφισσα με αυτό που είπα, αλλά αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση.
Αν ο εσωτερικός κανονισμός επίσης λέει αν έχει αλλάξει, δηλαδή αν μπορούν να πάρουν άδειες, αν είναι πιο αυστηρά τα πράγματα, ή είναι το ίδιο με τον Κορυδαλό.
Παραδείγματος χάρη, ο Κορυδαλός δεν έδινε άδειες σαν φυλακή. Διότι δεν έδινε άδειες γιατί θα έπρεπε να αντιμετωπίσει πάρα πολλά αιτήματα κρατουμένων για άδεια. Και τι γινόταν, για να δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο το γνωρίζετε κιόλας. Όποιος κόσμος ήταν ακόμα στην Κορυδαλλέ, είχε δικαστεί παραδείγματος χάρη, είχε καταδικαστεί και είχε φτάσει στο 1/5 της αδειάς του, αυτό το οποίο έκανε είναι ότι δεν έκανε από εδώ πέρα έτσι η άδεια. Έκανε έτσι για μεταγωγή, για να πάει σε άλλες φυλακές, για να πάρει από εκεί πέρα άδεια. Και εδώ πέρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Παραδείγματος χάρη, όπως κάθονται οι κρατούμενοι και συζητάνε μεταξύ τους τις ποινές τους, τις αδειάς τους, το πόσο καριόλη είναι ο τάδε, η εισαγγελέα ή ο Δίνα, υπάρχουν ας πούμε και αναφέρουν και λένε ας πούμε ότι στο Μαλανδρίνο δίνουν εύκολα άδεια ή στα Τρίκαλα δεν δίνει τόσο εύκολα άδεια. Δηλαδή ακόμα και αυτό το αν θα πάρει κάποιος άδεια είναι ένα σύνολο παραγόντων το οποίο είναι ότι διαφέρει από φυλακή σε φυλακή. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη περιπτώσεις όπου για να πάρει κρατούμενος άδεια έχει φωνάξει εισαγγελέας έναν ομοεθνή του ο οποίος έχει βάλει υπογραφή και έχει υπογράψει ότι αναλαμβάνει την ποινική ευθύνη για ό,τι θα κάνει ο συγκρατούμενός του ή αντίστοιχα αυτό το κάνουν και με συγγενείς ή κάποιος μπορεί να πάρει την άδεια επειδή θεωρούν ότι είναι ήρεμος και ότι δεν πρόκειται να προξενήσει πιο βήματα. Άλλος μπορεί να μην την πάρει την άδεια, ακόμα και αν δεν έχει πειθαρχικό. Υπάρχει πάντοτε μια προσωπικοποίηση, αλλά θα έλεγα ότι σαν γενικός κανόνας σε σχέση με τις άδειες, από αυτά που έχω ακούσει, ξαναναφέρω έτσι, όχι πάνε de facto γεγονότα, από τις αφηγήσεις άλλων παλαιότερων κρατημένων, ότι στην αρχή πάντοτε μία, δύο, τρεις άδειες τις κόβουν. Στην πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν διάδειες. Ακριβώς για να μικρύνει ο χρόνος μεταξύ του 1/5 που δικαιούσε την άδεια και των 3/5 που δικαιούσε για αναστολή. Ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο παραδείγματος χάρη να έχεις κάνει 4 έτη φυλακή, να σου δώσει την άδεια και να σου απομένει άλλο ένα έτος και μισθό για να την πληρώσει τα 3/5. Οπότε να μην σκεφτείς εσύ να την κοπανίσεις ή να πας να κάνεις κάτι, μια παρανομία. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές προσέχουν οι άδειες να είναι σχετικά κοντά στην αναστολή σου, ακριβώς για αυτό που είπα, ώστε να είναι ακόμα ένα μέτρο πίεσης. Σπάνια δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έναν άνθρωπος ο οποίος έχει 25 έτη κάθριξης, θεωρητικά δικαιούται άδεια από τα 5 έτη. Αυτός ο άνθρωπος σε απειροελάχιστη πιθανότητα έχει να πάρει άδεια πριν φτάσει τα 7-8 χρόνια. Παραδείγματος χάρη. Ακριβώς για να φτάσει πιο κοντά στο επίπεδο της αναστολής του και να μην είναι τόσο πρόθυμος στο να φύγει.
Καλησπέρα σύντροφε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και σύμφωνα με τα λόγια του Νίκου του Ρωμανού στο κείμενο της έναρξης απεργίας πείνας, όπου αναφέρει ότι ένας αγωνιστής θα βρίσκεται σε αυτή τη συνθήκη του εγκλεισμού, αναγκάζεται να... Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ήταν αγκαίο κακό, ας πούμε, να αγωνιστεί για πράγματα τα οποία δεν θα αγωνιζόταν σε άλλες περιπτώσεις. Κατά πόσο δύσκολο είναι αυτό για έναν επαναστάτη, για να αγωνιστεί?
Κοίταξε. Αρχικά, ρε παιδί μου, για μένα προσωπικά, ας πούμε, Αλέξανδρε, ισχύει αυτό το ρητό που λένε ότι για τους επαναστάτες η φυλακή είναι σχολείο. Αν και. Χωράει μεγάλη κουβέντα, αλλά σίγουρα είναι ένα σχολείο υπό την έννοια ότι βλέπεις κοινωνικές συμπεριφορές ή ακόμα βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι περιθωριοποιημένα κομμάτια της κοινωνίας, άνθρωποι οι οποίοι θεωρητικά και δυνητικά δεν θα είχαν τίποτα να χάσουν, ότι θα ήταν πιο πρόθυμοι να αγωνιστούν ενάντια στο κράτος. Αλλά από την άλλη βλέπεις ότι υπάρχει μια φοβερή αναπαραγωγή κοινωνικών στερεότυπων ένα πολύ πιο χαμερπές επίπεδο, οπότε βγαίνουν αυτές οι μικρές δυνάμεις οι οποίες πάνε όλο αυτόν τον κύκλο της βίας μεταξύ κρατουμένων, της πρέζας, της λουπιανιάς, της συνεργασίας με την υπηρεσία. Όταν γίνονται κάποιοι αγώνες, είναι πραγματικά, ρε παιδί μου, αναγκαίο να αγκαλιαστούν από τους λεγόμενους πολιτικούς κρατούμενους και τους αναρχικούς συντρόφους που είναι μέσα στις φυλακές, διότι δεν είναι... Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση, γιατί εγώ έξω παραδείγματος χάρη θα στεκόμουν πολύ κριτικά μονάχα σε μια απεργιακή κινητοποίηση που κάνει ο άλλος μονάχα επειδή έχασε τη δουλειά του και διεκδικεί να επανέλθει τη μισθωτή εργασία σαν ένα σύγχρονο σκλάβο του κράτου. Όταν παραδείγματος χάρη είδε εδώ πέρα να γίνονται αγώνες ή να διαμαρτύρει το κόσμο για τις συνθήκες κράτησης, ήταν ένα πεδίο διαφορετικό, διότι και στην κοινωνία υπάρχει ένα της εξαφλίωσης, απλά θεωρεί ότι εδώ πέρα είναι συμπυκνωμένη, δηλαδή τη βλέπεις τόσο συμπυκνωμένη, τόσο ομοί και απροκάλυπτη, που ακόμα και ζητήματα απλά και ανθρώπινα είναι πραγματικά πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιατρικά ζητήματα και κατεβαίνουν κάτω στην κυκλίδα και λένε στον υπάλληλο πήγαινε μέσα στο ιατρείο, τους πάνε στο γιατρό, τους κάνουν μια χαζοεξέταση και τους δίνουν ντεπών και τους γυρνάνε πίσω. Πάει ο άλλος, πάει το χέρι του, του λένε δεν έχεις τίποτα, του δίνουν ένα, όχι γύψο, αυτό το, που το υποβοηθάει, ένα νημάντα και του λένε τράβα πίσω. Είναι άνθρωποι καρκινοπαθείς, οι οποίοι είναι χρόνια καρκινοπαθείς και δεν έχουν καν να πάρουν τα φάρμακά τους, παραδείγματος χάρη, και δεν τους τα παρέχει το κράτος που τους κρατάει έγκλησης εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή έτσι κάποια ζητήματα και φαινόμενα που έχουν και στοιχεία ανθρωπιστικά, έτσι. Είναι πολύ πιο τραγική τους εδώ πέρα η διάσταση. Οπότε εμένα προσωπικά με έχουν αγγίξει και έχω σταθεί αλληλέγγυος όσο μπορώ σε αυτούς τους αγώνες. Αλλά όπως είπα και πριν, είναι δύσκολο για εδώ πέρα και τους κρατούμενους, επειδή όπως στην κοινωνία είναι διάφορα κοινωνικά υποσύνολα, έτσι είναι και στη φυλακή. Το γεγονός ότι είναι 12.000 φυλακισμένοι δεν σημαίνει ότι είναι αποτελεί όλη μια ομαδοποίηση. Έτσι ακόμα και εδώ πέρα είναι δύσκολο να δείξει, παραδείγματος χάρη στον καρκινοπαθή και σε αυτός ο οποίος είναι φτωχός και τρώει μονάχα από το συσίτιο, την κοινή ρίζα του προβλήματός του, την πολιτική αιτία, την καταπιεστική δύναμη του κράτους. Αυτό είναι για μας το στοίχημα, και γι' αυτό πάντοτε στις αιτηματικούς αγώνες προσπαθούμε να θέτουμε πιο συνολικά χαρακτηριστικά.
Έχουμε και άλλη μία ερώτηση να σου θέσουμε.
Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι η καθημερινότητά σας, το καθημερινό σας πρόγραμμα από τη στιγμή που ξυπνάτε μέχρι τη στιγμή που κοιμάστε, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ, προκειμένου να αναδειχθούν και ποιες σημαντικές διαφορές υπάρχουν εντός και εντός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά ακόμα και σε αυτή την οριζόμενη ως ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορούν στα δικαιώματα των κρατουμένων.
Πέρα την καθημερινότητα. Αρχικά το ξεκλείδωμα των κελιών γίνεται στις 7.30 ώρα. Μετά είναι ανοιχτό το προάβλιο μέχρι τις 11 η ώρα. Μετά γίνεται η διανομή του φαγητού. 12 η ώρα γίνεται πάλι εγκλεισμός στα κελιά μέχρι τις 2 η ώρα. Μετά θα ξαναανοίγουμε. Ανοίγουν το προάβλιο μετά από μισή ώρα, δηλαδή γύρω στις 2.40, 3 παρατέταρτο. Το οποίο το σημερινό του ωράριο είναι μέχρι τις, μέχρι τις 5 και. Αντίστοιχα, όταν είναι καλοκαιρινό το ωράριο που αλλάζει τον Οκτώβριο και τον τέλη Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, πηγαίνει προς τα πάνω κατά 2 ώρες. Δηλαδή το καλοκαιρινό ωράριο είναι ότι ανοίγει το προάβλιο 4.30 και κλείνει 7.30. Μετά ξαναγίνεται μια διανομή φαγητού ή απογευματινή. Και έκτοτε οι κρατούμενοι κάθονται από τις, παραδείγματος χάρη τώρα, από τις 5 και που κλείνει το προάβλιο, μέχρι τις 8 η ώρα που είναι το κλείδωμα, είναι μέσα στην πτέρυγα και περιφέρονται. Από εκεί και πέρα η καθημερινότητα δυστυχώς είναι ίδια, είναι έτσι θεσμοθετημένη πάνω στο βαθμό. Δηλαδή, σίγουρα δύο πράγματα πρέπει να κάνεις στη φυλακή. Πρέπει να κάνεις γυμναστική και να διαβάζεις. Διότι η φυλακή σου δημιουργεί φοβερό εκνευρισμό. Αυτή συστημική βία, ρε παιδί μου, αυτή η αόρατη συστημική βία την οποία την εντοπίζεις και στους τοίχους, την εντοπίζεις και στο πρόσωπο του δεσμοφύλακα, σου δημιουργεί όλη τη μέρα εκνευρισμό και είναι απαραίτητο να αφήνεις το σώμα σου. Οι περισσότεροι μάλλον το κάνουν, διότι δεν έχουν να κάνουν και τίποτα άλλο. Η άλλη τους επιλογή είναι να κάθονται όλη την ημέρα στην τηλεόραση μπροστά ή να πίνουν πρέζα. Εμάς τίποτα από αυτά τα δύο δεν μας αρέσει. Οπότε εμείς εδώ πέρα, όσοι αναρχικοί συντροφοί μας, έχουμε μια καθημερινότητα που περιλαμβάνει γυμναστική, περιλαμβάνει διάβασμα βιβλίων, έτσι, μια τηλεφωνική επικοινωνία με οικεία πρόσωπα. Από εκεί και πέρα υπάρχει η δυνατότητα να μπουν φλαστάκια USB, παραδείγματος χάρη, οπότε μπορούμε να δούμε κάποια ταινία. Αλλά τι να πω, εγώ ότι έχω ξανανακαλύψει πάλι και την τηλεόραση. Δηλαδή, ενώ δεν έβλεπα από τα για 5 χρόνια, έχω δει τώρα τηλεόραση για μια 20ετία. Για να πω αυτά, δηλαδή, επειδή δεν έχεις να κάνεις πολλά πράγματα. Συγγνώμη.
Τίποτα, συνέχισε.
Αναπόφευκτα δηλαδή, επειδή δεν έχεις να κάνεις πολλά πράγματα, καμιά φορά σε πιάνει μια ρούχλα, δηλαδή μια αίσθηση ότι δεν θες να κοιμηθείς, δεν θες να κάνεις τίποτα, κάθεσαι, μπορεί να κάτσεις π.χ. μια-δύο ώρες στο κρεβάτι σου, έτσι απλά να τονίζεις το κενό. Μετά αυτό το πράγμα αντιπαρέρχεται. Για αυτό το πράγμα είναι απαραίτητο να έχεις κάποιους ανθρώπους, να μιλάς μέσα στη φυλακή, να μπορείς έτσι να μοιράζεις κάποιους. Όχι τόσο προσωπικούς προβληματισμούς, αλλά έστω κάποιους προβληματισμούς στην καθημερινότητά σου. Και έτσι, να πούμε, όπως και στην παρέα μας, έτσι πάει και έρχεται η ψυχολογία. Δηλαδή, κάποιος θα είναι πιο καλά τη μία φορά, κάποιος άλλος δεν θα είναι. Εννοείται ότι φυσικά δημιουργούνται και κλεβρισμοί και φασαρίες μέσα στη φυλάκη, λόγω της συνθήκης. Δηλαδή, περισσότερες φασαρίες που προκύπτουν δεν είναι τόσο για σοβαρά θέματα. Είναι λόγω της συνθήκης, δηλαδή για διάφορες μικροπαρεξηγήσεις. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η καθημερινότητα, δηλαδή αυτό που περιέγραφα. Αυτό, τελειώνω εκεί.
Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Πώς είναι οι σχέσεις των ποινικών κρατούμενων και των πολιτικών? Ναι, βασικά πώς εξελίσσονται μεταξύ τους και πώς αντιμετωπίζουν οι ποινικοί τους πολιτικούς.
Αρχικά να πω ότι εγώ προσωπικά είμαι Αλέξανδρος, ούτε μου αρέσει το πρόθο τέτοιου είδους διαχωρισμούς, οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι ποινικοί. Υποτιμένα ότι αν το σκεφτεί κανείς, ακόμα και τα εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, οι διαρρήξεις, οι ληστείες, αρκετές φορές έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο, ακόμα και αν βεβαιώνεται ως έτσι από τα ίδια υποκείμενα που διαπράττουν, που κάνουν την παράβαση. Πάντως θα έλεγα ότι γενικά μας σέβονται, υπό την έννοια ότι ξέρουν ότι δεν έχουμε συνεργαστεί με την αστυνομία, κάτι που είναι πολύ βασικό. Διότι θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος που ακούει τώρα ότι ένα μεγάλο ποσοστό εδώ πέρα των ανθρώπων που είναι φυλακή είναι από ρουφιανιές. Δηλαδή, άνθρωποι που σπρώχνουν μαζί ναρκωτικά και τον πιάνουν τον έναν και λέει το όνομα του άλλου ή άλλος που δίνει τον άλλον για να έχει μια πιο ευνοϊκή μετακίνηση. Είναι αρκετά διαδεδομένο δυστυχώς αυτό το φαινόμενο. Οπότε γενικά τους αρέσει και το σέβονται πάρα πολύ ότι δεν υπάρχουν ρουφιάνοι στις δικές μας υποθέσεις που να μιλάνε στην αστυνομία ή ότι δεν έχουμε συνεργαστεί με την αστυνομία. Επίσης μας βλέπουν ότι είμαστε παρόν σε κάθε διεκδίκηση. Ξέρουν ότι δεν έχουμε κάποια είτε οικονομική είτε κάποιο άλλο είδους σχέση με την υπηρεσία των φυλακών. Δηλαδή ότι δεν προσπαθούμε να είμαστε μια δύναμη ανάθεσης και διαμεσολάβησης. Αντίθετα, προσπαθούμε να είμαστε μια δύναμη ρήξης μεταξύ της υπηρεσίας και των υπόλοιπων κρατουμένων. Σε γενικούς βαθμούς θα έλεγα ότι υπάρχει σεβασμός, αλλά πάντα στη φυλακή είναι ότι κοιτάς την δουλειά σου. Δηλαδή, μπορεί να δεις πράγματα, παραδείγματος χάρη, που σε χαλάνε, μπορεί να δεις κάποιον να πουλάει ηρωίνη σε άλλους, έτσι. Και μετά, παραδείγματος χάρη, τους βαράει σφαλιάρες γιατί δεν πληρώσανε. Για να νιώθεις μαλάκας, ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Διότι άμα πας να... Διότι μπλέκεις σε υποθέσεις και δουλειές άλλων που μπορεί να έχουν πολύ, πολύ βίαιη κατάληξη. Δηλαδή, θέλω να πω αυτό, ότι υπάρχουν παράλληλοι μικρόκοσμοι μέσα στις φυλακές, οι οποίοι διατηρούν τις αποστάσεις τους, ενίοτε έχουν σεβασμό και μια αλφα εμπιστοσύνη στον άλλον, αλλά υπάρχουν σίγουρα διαφοροποιήσεις μεταξύ των πολιτικών κρατούμενων ή των αρχικών συντρόφων και άλλων ανθρώπων που κάνουν εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Θα έλεγα ότι, όπως προείπα, μάλλον μας σέβονται, και γενικά αυτό που τους προξενεί φοβερή εντύπωση είναι ότι έχουν μπει φυλακή χωρίς να το έχουμε κάνει για το κέρδος. Δηλαδή, ο άλλος θα μπει φυλακή επειδή θα διακινήσει λαφρομετανάστες για να βγάλει λεφτά. Ο άλλος θα μπει φυλακή επειδή σπρώχνει ναρκωτικά. Ο άλλος θα μπει φυλακή ληστείες για να βγάλει πάλι λεφτά. Τους φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το γεγονός ότι δεν έχουμε μπει επειδή θέλαμε να βγάλουμε λεφτά για κάποιον άλλο λόγο. Και πολλοί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να αποφύσουν να συμπαθούν, ας πούμε ότι καλά είστε μαλάκες, γιατί μπήκατε, ξέρω εγώ, θα πρέπει να μπείτε για τα λεφτά, όχι για τις ιδέες. Παραδείγματος χάρη, το θέσω έτσι σε πολύ γενικά πλαίσια. Αυτό.
Ωραία, και ένα τελευταίο ερώτημα. Σε πόσες φυλακές υπάρχει το δίκτυο αγωνιζόμενων κρατουμένων?
Ναι. Το δίκτυο αγωνιζόμενων κρατουμένων υπάρχει στις φυλακές Κορδαλού, στις φυλακές Δομοκού, στην Κασάνδρα είναι ο σύντροφος Ράμης Συριανός, αγροτική φυλακή. Υπάρχουν επίσης στη Λάρισα ο σύντροφος Ταμπούλος, και είναι και ο Σπύρος Στρατούλης, ένας εξωπρεπής κρατούμενος, ο οποίος είναι και 20 χρόνια διεξαγεί. Έτσι έχει συμμετάσχει σε διάφορες εξεγέρσεις και στάσεις μέσα στις φυλακές. Σε σχέση με το δίκτυο, να πω ότι για μας στοίχημα είναι να είναι, θέλουμε να είναι μια δομή η οποία δεν έχει αναρχικό υπόβαθρο, λόγω των περισσότερων υποκειμένων που συμμετέχουν εκεί πέρα, αλλά δεν θέλουμε να είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν θέλουμε να νιώσει ο άλλος ο κρατούμενος για να μας προσεγγίσει ότι θα πρέπει να γίνει απαραίτητα αναρχικός, να δηλώνει αναρχικός. Θέλουμε δηλαδή να διατηρεί την αυτόνομη πορεία του και προσωπικότητά του, αλλά να αντιληφθεί ότι να αναπτύξει μάλλον μια αγωνιστική διάθεση. Και γι' αυτό δεν το θεωρούμε, και γι' αυτό το ονομάσαμε και έτσι, ακριβώς για να μην έχει στοιχεία περί χαράκωσης.
Ωραία, ωραία, Αλέξανδρα. Κάτι τελευταίο εδώ από τον κόσμο που έχει να σου πει.
Το πάθος για τη λευκαιρία είναι η κατωτερία από τα λευκαιρία. Το πάθος για τη λευκαιρία είναι η κατωτερία από τα λευκαιρία.
Δεν άμε.
Μια ερώτηση, ρε παιδιά, να κάνω.
Ξαναπες μας λίγο.
Τι το χαπορία, δηλαδή.
Ανοιχτός χώρος.
Στα ισπανικά.
Το χώρος.
Ναι.
Οκ, εντάξει. Λοιπόν, χαπορία. Ελπίζω να σας κάλυψα. Και εδώ είμαστε που πέτσε να δείξει να επικοινωνούμε. Άντε, χαιρετίσματα, παιδιά.
Άντε, καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες, ρε.